кийин жашыруунду ош берүү болот. Эгерде алар Собянинин талапкерлигин жактырышса, анда бүгүн эле ал Москванын жаңы мэри деп аталышы мүмкүн. Москва шаардык кеңешинде бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары басымдуулук кылышат. Алар буга чейин Собянинин талапкерлигин колдойбуз деп чыгышкан. Буга чейинки мэр Юрий Лужковду президент Дмитрий Медведев жакында ишеничтен чыкты деп кызматтан алган болчу. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт деп атышат. Ош, Жалабат, Баткен жана Ысык Көл облустарында температура 10 градуска чейин жылышы мүмкүн, калган аймактарда 6 градуска чейин жылайт. Түнкүсүн Чүйдө жана Баткенде абанын температурасы -2 градуска чейин түшөт деп болжоп атышат. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кече Жалабатта июнь окуясы боюнча айыпталып аткандар менен алардын жактоочуларынын коопсуздугун сактоо маселеси талкууланды. Буга чейин Сан-Пау окуясы боюнча сотко катышып аткан адвокаттар коопсуздугуна коркунуч келип атканын айтып, өкмөткө кайрылуу жасашкан эле. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаров жетектеген өкмөттүк топтун жетекчилиги менен бирге Жалабаттагы кеңешмеге облустагы сот, прокуратура, тартип сакчылары, адвокаттар жана адам укугун коргоочулар, журналисттер катышты. Ал жыйында соттолуп аткандардын, алардын туугандарынын коопсуздугу корголушу зарылдыгы айтылды. Айтылуу Сан-Пау окуясы боюнча сот иши бүгүн да улантылат. Жалабаттагы кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов абалга кеңири токтолмокчу.
Облуста май июнь айларында болгон окуяларды соттук териштирүүлөр кыйынчылык менен коштолууда. Сот, укук жана тартип коргоо уюмдарынын иш аракетине карабастан 12-13 июнда Ош Бишкек жолу менен баратканда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жүргүнчүлөрдүн туугандары сотто ачуу алдырып, соттолуучулар менен жактоочуларга тил тийгизүүдө. Мындай мамилени өз өмүрлөрү менен үй бүлөсүнө коркутуу деп кабыл алган жактоочулар Сан-Пау окуясы териштиреле турган сотко андан ары катышуу демилгесин көтөргөн. Алар коопсуздуктарын сактоо өтүнүчү менен укук коргоо уюмдарына кайрылгандан вице-премьер Азимбек Бекназаров баштаган өкмөттүк топ келип, маселени 20 октябрда Жалабатта талкуулады. Облустагы адам укугун коргоочу адилет уюмуна базар коргондук укук коргоочу Азимбек Аскаров менен бирге соттолуучулардын туугандарынан да арыз түшкөн. Уюмдун өкүлү Абдымалик Шарипов Сан-Пау окуясы боюнча айыптуулардын жакындары жабырлануучулардын урдук мооуна кабылганын билдирди.
14 во время повторного суда угрожали нашим адвокатам. Мы тоже беспокоимся за их безопасность. И даже тут наша организация пришли двое мужчин 14 числа тоже избили родственницу.
Бирок 14 октябрда болгон соттун жүрүшүндө мындай окуя болгон эмес. Облустук ички иштер башкармасынын башчысы Станбек Бакиров укук коргоочу далил туткан зорлук-зомбулук окуясы аныкталбаганын ырастайт.
Телефондо запись кылып аткан экен. Жабырлануучулардын урук туугандары, аялдар. Сен сотто эмне запись кылып атасың деп туруп, мамда милицияга тапшырды. Ошол жерде сот чечим чыгарып берди, апарып милицияга разбор кылды деп туруп. Эрде никакой домогательство нарко деген сөз да болушу мүмкүн.
Бул кыш айтып
аткан далилденип атам? Жок. Ашырып атат да кеп нерсе. Залда отурса, наркын урук туугандан оозун тыя албайт экенсиң. Анан булар айткандагыдай состояние да эмес да бул.
Соттолуучунун жакыны токмокто болду деген окуяны акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова изилдегенде кызын сабалганы далилденген эмес.
Врачтардын ар биринен алдым, кандай анын телесный повреждениясы эмне, кандай жарат алды десек, башыма урду деп айтты, бирок башында эч кандай неме жок дейт.
Жактоочулардын дайын дарегине акыра сөздөрдү айтуу базар коргондук милициянын өлүмүнө тиешеси соттун жүрүшүндө да болгон. Анда 8 соттолуучунун бирөөсүн жактаган Маматов адвокаттарга судья жакшы шарт түзгөнүнө күбө. Адам укугун коргоочу Аскаров менен Сан-Пау окуясы боюнча сот иштери жабырлануучулардын кыкыр өкүрүктөрү менен коштолууда. Жактоочу Абдымалик Абдулакимов өз милдетин аткарууга жасалган тоскоолдуктар менен макул эмес. Ал жабырлануучулар үстөмдүк кылгандыктан соттолуучуга суроо бере албай жаткандыгын кошумчалады.
Адвокатты ким деп аткарат? Айылды реалдын угроза аябай деп ашуулап мындай шартта адвокаттын алдында кереги жок, просто 10 адвокат 19 кишиге катышып атат, просто каталып отурат.
Анын кесиптеши Бектурсун Калманов.
Эми эл адвокат деген бизди брак катары көрүп атат да, силер сактарга сатылып кеттиңер, силерге өлүм деш кыйкырып жалдар. Ошол жерден 2 чек адам бар, ошолорду прокуратура официальный предложение жасап эскертип койсо, ал эми болмок эмес. Далгачылды ал адвокаттарды өлүп өлтүрөбүз, мына үйүнө чейин издейбиз булардын бала чакаларын кырабыз. Эми бизге ушундай угроза болуп атат.
Жыйында жактоочулардын коопсуздугун күчөтүү жана жарылануучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү облустагы укук коргоо уюмдарына жүктөлдү. Өкмөттүк топ ушунда тыянакка келди. Топтун башчысы вице-премьер министр Азимбек Бекназаров отурумдук бийлик июнь окуясынын алдын ала албагандыгын моюнуна алып, интернет блогторунда жазылган маалыматтар аныкталбагандыгын билдирди.
Эл болгон заман башка адвокаттарды милдеттүү түрдө алып келип отургулабыз. Милдеттүү отура турган адвокаттар бар. Биз мамлекет карышпайбыз. Ошон үчүн адвокаттарга ушундай айтып коёюн. Эгерде сиздер адвокаттар катышпайбыз деп жана айрым инициатива көтөрүп аткандарда кошула турган болсоңор, биз кезектен эле сабатташ дейбиз. Катышпаса да катышпай коюлар. Муну мамлекет катышырга мүмкүнчүлүгү бар.
Ачык сөз болду. Жыйынтыгына келгенде интернеттен чыгып аткандын көпчүлүгү эле чындыкка дал келбегени аныкталып атат.
Уктурууну даярдаган Ирсип Абдыраимов.
Саат 9:10 өттү. Микрофондо Төрөкулдоров берүүбүздү түзүүдөгү маек менен уланталы Бишкек студиясына байланышта Илим Жанузаков турат. Илим.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Азыр бизде түзүүдө Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын директору Замирбек Үсөнбаев мырза турат. Биз азыр аталган филармониянын абалы, иштери тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Замирбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылыкта.
Мына сиз көптөн бери филармонияда эмгектенип, бүгүнкү күн аны жетектеп турасыз. Учурда филармониянын абалы кандай? Сизге чейин эле филармониянын артисттери эл аралабай калды эле, азыр деле аралабай атат деген кептер айтылып атат. Деги эмнеден каржалып турасыздар?
Биз эми элге биринчиден элге аралабай калганыбызга бир 15 жыл болду. Анткени ошого шарт бизди каржылаш керек эле мурун атайын. Ошо элге чыга турганга унаага майына дегендей акча, артисттердин баягы тамак ашына, жатаарына бүт акча берилчү эле, андай акча жок болуп калган. А филармония өзү баягы бюджеттик мекеме болгондон кийин аны каржылоого күчү жетпейт. Мына ошого деп биз 15 жыл чыкпай жүргөнбүз, бирок ошентсе дагы жана өзүңүз айткан сыяктуу кээ бир коллективдер чыгып жүрдүк. Мен мына жаңы эле жетекчи болдум, буюрса ошону келери менен сезонду ачып ошодон кийин чыгалы деп баарыбыз акылдашканбыз. 15 октябрда сезонду ачтык. Эми мына ошо айдын аягынан баштап ошо Чүй облусуна коллективдерибиз буюрса чыга баштайт.
Филармонияда кадрдык маселелер кандай болуп атат? Кадрларды өстүрүү, аларды кармап калуу, айлык аз шартта кандай болуп атат?
Эми ошол өзүңүз айткан сыяктуу айланып келип эле ошол баягы алган маянасына жараша болуп калат. Баягы жетишпейт, аз өзгөчө. Бизде азыр кудайга шүгүр жаштарда өсүп калышты, жаштардан да жаңылып атабыз. Бизде коллективдер аябай көп, ошо 8 коллективдин ичинде жакшы жакшы музыканттар, ошондой эле уңгулуу кыргыздын өнөрүн жолдогон акын комузчу дастанчылар бар. Мына ушуларды биз колдон келишибизче өзүбүз ошо кошумча каражат таап жанагы кээ бир филармониянын имаратынын анча мынча жайларын жарага берип ошондон тапкан акчага кичине колдон келишинче жардам берип ошолорду колдоп атабыз. Анан эми келечекте буюрса мамлекетибизде абал жакшы болуп ушул маданият жагына бир караса деген өзүбүздүн ойлорубуз бар, айта турган иштерибиз бар. Деги эле каржыланса жакшы болот эле, анткени көп таланттарыбыз ошого байланыштуу башка республикага кетип калып атат, кээ бирлер таланттуу.
Ошол жаңы аспаптарды сатып алуу деле ошо каражатка байланыштуу болсо керек да.
Мына ушу жаңы мен келгенден бери ошол көп жылдан бери мына Карамолдорозо оркестр, Камбаркан фольклордук топ, деги эле камералык оркестр, ошолордун ошо аспапта ойногондордун көбүн, педагогика, скрипка, кылгыяк, башка аспаптардан ошо кылдары жок экен, аккорд деп коет эми, төрт кыл бир сатылат. Ошого биз өзүбүз швейцариялык бир уюмдар менен ошо проектке кат жазып ошолордон мындай алака кылып ошол жактан алсак деп жардам берет, азырынча өзүбүздүн акчабызга сатып алып атабыз филармония.
Сизге анда чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун анда.
Рахмат, рахмат, чоң рахмат.
Ардактуу угармандар, сиздер Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын директору Замирбек Үсөнбаев менен маегибизди уктуңуздар. Азыр мен кепкелеген кайрадан программага узатмакчымын. Төрөкул.
Рахмат. Илим Жанузаков бүгүн таңдагы маектерди алып барды. Бул интервьюларды сиз бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Обудо таңкы Азаттык Бишекте саат 9:15 өтүп калды. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы президентке кайрылды. Анда борбордук шайлоо комиссиясы акыркы жыйынтыкты 5% чек боюнча шайлоочулардын саны негизги тизмеде мурда көрсөтүлгөнү боюнча чыгарышы керек деп айтылат. Аларда өлкөдөгү бейөкмөт уюмдар шайлоонун жыйынтыгын чыгарууну тездетүүгө чакырышууда алар президент Роза Отунбаева жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариевке кайрылышты. АКШ Сауд Арабстанга 60 миллиард долларга баалануучу түрдүү курал жарактарды сата турганын билдирди. Иран менен Венесуэла дүйнөлүк жаңы түзүлүштү каалай тургандыктарын билдирип атышат. Иран 30 килограммдай уран байытканын жарыялады. Франциянын президенти Николя Саркози өлкөдө иш таштуу улана берсе француз экономикасына салакасы оор болот деп билдирди. Нокенде Сан-Пау кесиби боюнча сот бүгүн да улантылат. Бүгүн Москвада шаардык кеңеш Орус баш калаасынын жаңы мэрин шайлашы мүмкүн. Кыргызстанда туркиялык сүрөтчү Нафис Шахиндин көргөзмөсү болот. Бул жана башка жаңылыктар кандайча өзгөрөрүн биздин сайттан окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Буга чейин биз азаттыкта айткандай Британия аскерий чыгымдарын кескин кыскартмак болууда. Премьер-министр Дэвид Камерондун айтымында келерки 4 жылга аскерий чыгымдар 8% азайтылат. Коалициялык өкмөт катаал чарага оор финансылык абалдан улам барууда. Британиянын бюджетиндеги тартыштык сентябрда эле 32,5 миллиард долларга көбөйгөн. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Британия 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң катаал финансылык кыскартууларга барганы турат. Премьер-министр Дэвид Камерон шейшембі күні парламентте айтқанына қарағанда, келерке 4 жылда аскери чығымдар 8%-ке қысқартылады. Ақылайық 2015 жылға қорғау министрлігі аскерлер жана граждандық әдістер болып, бардығы 42 мың адам менен қош айтышуысы керек. Деңіз аскер күштерінің флагманы Арк Роял кемесі жана Харриер ұшақтары таштандыға айдалады. Трейдент баллистикалык ракеталарын сатып алуу 5 жылга токтотулат. Британия коргонууга быйыл 59 миллиард доллар бөлгөн. Камерон башындагы курам өкмөт коргонуудан башка да көпчүлүк тармактарда чоң кыскартууларды мерчемдөөдө. Натыйжада 4 жылда өкмөттүк кызматкерлер 500,000 жакын азаят. Орто катмарга кирген 12 миллион эне балдары үчүн жөлөк пул албай калат. Ошондой эле саламаттыкты сактоого жана эл аралык жардамга бөлүнгөн акчанын көлөмү өзгөрүүсүз калат. Бул иш-чаралардын негизинде бюджет 188 миллиард доллар кириш алууга тийиш. Анын 43 миллиард доллары салыктарды көбөйтүүдөн келип түшөт. Финансы министри Жорж Оспорн 20 октябрда парламентте сүйлөп,
We have chosen to cut the waste and reform the welfare system.
Биз чыгымдарды кыскартып, социалдык системаны реформалоону туура таптык. Бул өлкө үчүн аргасыз чара. Биздин чыгымдарга назар буралычы. Бюджеттин тартыштыгы 109 миллиард фунт стерлинг. Бул Европадагы эң чоң бюджеттик тартыштык. Азыр бүтүн дүйнө чоң дефицитке кыжаалат болуп турган чак. Биздин экономикалык стабилдүүлүгүбүз ошол кооптонуулардын жөндөлүшүнө көз каранды. Деди Британ финансы министри. Бюджеттик тартыштыкка дүйнөлүк финансылык кризис маалында лейбористтер башындагы мурдакы өкмөттүн миллиарддаган доллар карызы бар бир нече банкты булутташтырып, алардын милдеттенмелерин өзүн алганы да кедерги болгон. Мындан тышкары Ирак менен Ауганстандагы ири аскерий операциялар чоң финансылык чыгымдарга алып барды, дейт премьер-министр Кемерон. Оппозиция жана кесиптик союздар, консерваторлар менен социал-демократтардын курама өкмөтүнүн бул планына нааразы. Жумушчу партиясы өкмөттүк чыгымдарды кыскартуу, экономикалык өсүүнү төмөндөтүп, Британияны рецессиянын сазынан түртөт, жумушсуздукту көбөйтөт деп санайт. Британия өкмөтүнүн үнөмдөө саясаты 2015 жылга бюджеттин дефицитин ички дүң жыйымдын 2%-ине барабар кылыш керек. Азыр ал 11%-ке же 240 миллиард долларга барабар. Европанын башка улуттук өкмөттөрүндө мындай чоң карызы жок.
Британия аскерий чыгымдарды кыскартып атканы жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Жындып Кыргызстанда соңку күндөрү парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондордун эки башка чоң митингдери өттү. Парламентке кирген бир топ партиялардын лидерлери дароо эле Москвага бара калып, коалиция түзүү боюнча Кремль менен акылдашып келиптир деген кеп өлкөдө көпчүлүктүн кыжырын келтирди. Бул боюнча Орусиянын өзүндө кандай судур айтылууда? Биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев ушул суроо менен орусиялык эксперт Александр Храмчихинге кайрылган.
Шайлоодо жеңип чыккан 5 партиянын 4-ү Москвада болуп кайтышкан. Ошондуктан калк арасында Орусия таасири астында күн көрүү жаман. Биз эгемен мамлекет эмеспизби дешет. Муну кандай баалайсыз?
Достаточно сложно решать проблемы Киргизии без учета мнения России.
Кыргызстандын маселесин Орусиянын пикирин эске албай туруп чечүү кыйла оор экени айдан ачык. Анын үстүнө кыргызстандыктар өздөрү бири менен бири тил табыша албай атышса, өздөрү Москвага чапкылап келип атышса, анан бул жерде кимге таарыныч болушу мүмкүн? Анын үстүнө апрель, июль айларында силерде кого алаң болуп атканда эмне үчүн Орусия кийлигишпейт, эмнеге тыштан карап турду деп өпкөлөө болгон. Кыргызстандыктар чочулаган нерсе Кремлдин тымысында ачыкта таасиринен болуп атат. Эмне дегенде ал түбү жүрүп бул өзүнүн алдына келген партиялардан жогорку кеңеште кийин орусиялык башкаруучу коалиция түзүп, аны колу менен өз таасирин бекемдетет деп айтышат. Сиздин баа?
Это естественно, что Россия к этому стремится, как любая крупная страна.
Албетте, Орусия ошентсем экен деп аракет кылат. Кандай гана ири мамлекет болбосун, бул өзүнүн таасирин кандайдыр бир жагы менен кызыктырган кичи мамлекеттер үстүнөн арттырууга кызыктар. Бул анын табигый аракети. Кайталап айтайын, анын үстүнө шайлоодо жеңген партиялар лидерлери өздөрү Москвага аттанууга даяр болсо, анын үстүнө алар өздөрүнүн карманган жолу Орусияга чукул боло тургандыгын жашырып жапка жабышпаса, ошондой эле Кыргызстандын далай атуулдары кайсы бир башка өлкөлөрдө эмес Орусияда жүрүшсөнөн кандай болот? Орусиянын аракеттери Кыргызстанда ырааттуулукту сактоо үчүн болуп атабы же аны ыдыратуу үчүн болуп атабы?
Какой интерес России расшатывать стабильность?
Ыраатуулукту ыдыратуу үчүн Орусиянын кандай кызыкчылыгы болушу керек? Алага эмне берет? Албетте, Орусия аны кайра бышыктоо үчүн кызыктар. Эксперттер баамында андай аракеттер башка ири мамлекеттер АКШ жана Кытай таасирин чектөө үчүн жазалат дешет. Ушуга сиз кошуласызбы?
Да, это опять же совершенно естественно.
Ооба, Орусия чынын деле Америка менен Кытайдын ал жакта, башкача айтканда Кыргызстанда таасирин азайтууга куштар.
Стандартное поведение крупной страны.
Эсиңиздедир, 13 сентябрда президент Дмитрий Медведев парламенттик демократия Кыргызстан үчүн кыйрандысы чыгуу дегендик деди эле. Ушуну кандай түшүндүрөсүз?
Ну, я понимаю, что это в каком-то смысле звучит как вмешательство во внутренние дела, но...
Бир жагынан алганда бул башка өлкө ишине кийлигишкендик сыяктанат. Ошол эле учурда мурда советтик республикалар болушкан өлкөлөрдө парламенттик бийлик кыйла азап жегизет. Айрыкча Борбор Азия өлкөлөрүндө ошого карата айтылган баа. Москвадан Муса Мураталиев.
Таң казаттыкта эми Кыргызстандын ар кайсыл облустарынан алынган кабарлар менен улантабыз.
Сузактык карыялар айыпталуучу Усманжан Аблазовдун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүштү. Жалал абаддан кабарчыбыз Ырыспай Абдыраимов маалымдайт.
Сузактык 20 карыя кечээ Жалал абад облустук бийлигине келишип, облустук соттун имаратында вице премьер министр Азимбек Бекназаров баштаган өкмөттүк топтун мүчөлөрү менен жолугушту. Алар Санпа окуясы боюнча айыптуулардын бири 65 жаштагы Усманжан Аблазовду абактан бошотууну же анын баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылышты. Аксакалдардын айтымында адам өлүмүнө катышы бар адамдар жазасын алуулары керек. Усманжан Аблазов июн окуясында Сузакта элдин толкундоосун азайтып үчүнө үлүш кошкон. Аны менен бирге бир нече соттолуучу негизсиз кармалып айыпталууда. Вице премьер Азимбек Бекназаров соттолуучу Аблазовдун айыбы жок болсо, анын күүлөрү менен алардын жакындарынын өкүлдөрүн Санпа окуясы боюнча жүрүп жаткан сотко катышып далилдөөнү сунуш кылды. Жарланышчылар Усманжан Аблазовду Сузак районундагы пахта тазалоочу Санпа заводунун айланысындагы окуялардын уюштуруучусу деп айыпташууда. Мындай күнөөлөрдү ал 14 октябрдагы сотто да четке каккан. Аны менен абакта бирге отурган 19 адамга тиешелүү кылмышын кароо 21 октябрда улантылмакчы. Аларга адам өлтүрүү, улуттар аралык араздашуу, талаптоолор менен каракчылыкка катышы бар деген айыптар коюлган. Соттук материалдарга ылайык 12-13 июнда заводдун айланасында Ош Бишкек жолу менен жүргөн жүргүнчүлөрдүн арасынан жазыксыз 10 адам өлтүрүлүп, 2 киши дайынсыз жоголгон.
Тогулайда Баткенде чек арадагы чыр-чатактар өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу 20 октябрь күнү облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат жыйынында айтылды. Маалыматта айтылгандай, Баткен облусунун Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен аймактарында жалпысынан 9 ай ичинде 31 чыр-чатак катталган. Анын 22 учуру Өзбекстан менен чек аралаш аймакта, ал эми 9 Тажикстан менен кесилишкен аймактарда болгон. Ал эми өткөн жылдын ушул мезгилинде болсо чек аралаш аймактарда 22 тирешүү катталган. Анын көпчүлүгү Тажикстан менен чектешкен жерлерде болгон. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Мусурманбек Турсматовдун айтымында, чыңалууларды өз убагында көзөмөлгө алуу максатында чек арадагы чыр көп катталган Таштумшук айылында милициянын таяныч бөлүмү ачылды. Жакында ушундай айылда дагы бир бөлүм ачуу үчүн сунуштар берилген.
Талас Таш айылынын жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги өттү. Аймактан кабарчыбыз Улан Эсенгелди маалымдайт.
Элдик көтөрүлүш менен келген бийлик элдин талабын аткарбастан жеңишинен кайра бакиевчилер менен иш алып барып, алардын кайра бийликке келишине жол ачышууда деген облустук администрациянын алдына чогулган 200 ашык нааразы тарап, ата журт партиясы келсе, ал партияны жана бул бийликти президентти баш кылып кетиребиз деген арыз муңдарын кыйкырык менен айтып жатышты. Эл астына чыккан облустун губернатору Койсун Курманалиева шайлоодо бийлик ресурстук күчтү колдонбогонун жана эл өзү бул партияны шайлаган соң алар менен иштеше тургандарын айтып, бардыгын мыйзамдын негизинде иш алып баруу керектигин билдирди. Шайлоону жараксыз деп тапмайынча бул митинг күндөн күнгө күч алат дейт митингдин уюштуруучулары.
Таластан Улан Эсенгелди кабылады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Илимжан Узаков байланышкан. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы саны менен тааныштырууну улантабыз. Байланышта Шайлобек Дүйшеев турат. Шайлобек агай.
Аят кести коалициялык өкмөттү 5 партия биригип түзөлөбү деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Серепчи Бекташ Кылычбеков: элдин камын ойдосо тез арада биригүүлөрү керек. Өкмөт жалаң саясат деп олтуруп экономиканы таштап койду. Чет элдик донорлор 27 июнда карыз жардам беребиз деп убада кылган менен парламент түптөлмөйүн бергенден коркуп турат. Өкмөткө эл чарбасын мыкты билген, мотордой иштеген киши, ал эми парламенттин башына кыргыз тилине күйгөн, элдин үрп адатын, каада салтын, тарыхын жакшы билген киши керек деп. Социолог Кусейин Исаев: менин оюмча булар бириге алышпайт. Биринчиден жеке амбициялары күчтүү. Азаттыкка чыкканга 20 жыл болду. Эки президенттин элге берген антын актабай, жеке керт баштары, тууган уруктар үчүн кызмат кылды. Элдин байлыгын талап алды. КСДП ата мекен бириксе Республика партиясынын лидери Бабанов эсине келип элге тартышы керек деп. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев: беш партия биригип коалиция түзгөндүн эч кандай кажети жок. Эгерде биригип бирин бири түшүнүшсө, бир команда болуп иштеп кетишсе болот эле. Бирок буга менин көзүм жетпейт. Максаттары, идеологиялары бири биринике туура келбеген көз караштагы партиялар болуп жатпайбы деп жооп берди. Аяттын ушул эле санына политология илимдеринин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаевдин «Улут коопсуздугу коркунучта» деген макаласы, Дүйшөн Маматовдун «Революция максатына жеткен жок» деген, саясатчы Аликбек Жекшенкуловдун «Улуттук конгресс парламентти көзөмөлдөйт» деген маектери окурмандарга тартууланды. Пресс кежи кезде Данияр Үсөнүптүн аялы Динара Исаеваны тизмесинен чыгарууга батынган ата журт партиясы эми мурдагы ак жолчу Нарынбек Молдубаевди кетире албай жатканын, аталган партиянын ичинде ошондой эле убада кылган добушун алып бере албай калган Нариман Түлеевди да партиядан чыгарат деген имиштер жүрүп атканын, ошентип ата журт партиясы өзүн өзү тазалай баштаганын, демек Ар Намыс партиясы да ушундан үлгү алуу менен элдин кызыкчылыгына туура келбеген саясат жүргүзүп келген Акылбек Жапаровду тисмесинен тийип салышы керектигин, муну эл каалап турганын маалымдады. Конституциялык кеңештин мүчөсү Данияр Нарынбаев маек куруп, борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтыгын чыгаргандан кийин 15 күндөн кечикпей депутаттар биринчи жыйынга чогулуп иш башташы керектигин, ага дейли фракциялар түзүлүшү зарылдыгын, буга улай эле эл өкүлдөрү ант берерин, ант бергенден тартып президент ыйгарым укуктарынан ажырарын айтып берди. Ата журт партиясына эл каршы болуп жатса, мындан аркы аракеттер кандай болушу керек деген суроого айрым экс депутаттар, коомдук ишмерлер өз ойлорун айтышкан ушуну менен баяндамабызды жыйынтыктадык. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев даярдаган. Бүгүн ободон уктурулган кабар макалаларды, интервьюларды ошондой эле ошол басма сөзгө баяндаманы сиз интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгебес Азаттык чекитке эже. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Элимжан Узаков, Шайлообек Дүйшеев, программент Рокулдоров бирге болдук. Берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турганга даяр. Саат 12:00 түшкү Азаттык ого чыгат. Бүгүн 21 октябрь, бейшембе. Күнүңүздөр кунак болсун.